Consorțiul European pentru Certificarea Competențelor Lingvistice în domeniul limbilor moderne. Universitatea din București. Facultatea de Litere. Test de limba română. Ascultare. Înțelegerea discursului oral. Nivelul C1. Partea 1. Veți asculta un fragment dintr-o emisiune cu profil muzical. Bifați varianta corectă de răspuns dintre cele 4 propuse. Trebuie să dați 10 răspunsuri corecte. Găsiți mai jos un model de rezolvare. Atenție! Aveți 2 minute să citiți cerințele, apoi veți asculta înregistrarea de 2 ori. În timp ce ascultați textul, completați răspunsurile. După ce ascultați textul a doua oară, aveți 1 minut pentru a definitiva răspunsurile.
Domnule Erich Türk, ce înseamnă participarea la acest festival de muzică veche care are loc acum deja pentru a treia oară în București?
Este o mare bucurie pentru noi, în primul rând, faptul că există un asemenea festival și că există interes pentru muzică veche și la noi în țară. Muzica veche a fost, să zicem așa, descoperită. De fapt, nu muzica veche în sine, ci interpretarea autentică, interpretarea cu mijloacele și instrumentele și procedele specifice timpurilor în care a fost scrisă muzica.
Și cred interesul pentru muzica veche.
Da, deci interesul pentru această nouă veche interpretare a muzicii vechi este mai tânăr în țara noastră. În Europa Centrală, deja din anii 60-70 a început. La noi încă este la nivel de pionierat și din cauza faptului că instrumente vechi sau copii după instrumente vechi sunt puține la noi în țară. Dar, oricum, ne bucurăm foarte mult despre acest pas foarte important de a avea în capitală un festival dedicat muzicii vechi.
Este prima dumneavoastră participare la acest festival?
Nu, este pentru mine personal a treia deja de la prima ediție. Am fost la prima ediție, am cântat cu ansamblul Baroc Transilvania un concert. Anul trecut am cântat ca organist un concert și anul acesta am revenit din nou cu ansamblul, cu un program de muzică barocă franceză. Este un stil foarte deosebit. Muzica barocă franceză se remarcă prin rafinament deosebit, ornamentație foarte bogată, un limbaj armonic. Acest rafinament francez tipic se regăsește și în muzica barocă.
Cântați pe instrumente autentice?
Pe copii ale unor instrumente din baroc, da. Clavecin. N-am adus cu noi de data aceasta, ne bucurăm și că numărul clavecinelor din București s-a înmulțit, mai mulți dintre cei care, dintre claveciniștii bucureșteni și-au cumpărat instrumente foarte frumoase. Noi avem plăcerea, deci eu, să cânt pe clavecinul Raluca Enea. Colegii mei suflători, Istvan Noci și Zoltan Moio, cântă la niște instrumente fabricate în Austria de un constructor de flaute, la flaut travers baroc, respectiv flaut drept, ambele fiind copii fidele după modele originale. Iar violoncelul nu este chiar o copie perfectă, însă colegul cântă fără cui, violoncelul modern se sprijină în pământ pe un cui, în baroc violoncelul s-a ținut numai cu picioarele, și cu corzi de mați și cu un arcuș baroc.
Ca interpret, cât de important este târgul de muzică veche la care vin constructori de instrumente vechi?
Este un forum foarte interesant și foarte util de a cunoaște ce, de a schimba, de fapt, informație și noi de aici să vedem ce oferte există în domeniul nostru, care este unul foarte, să zicem, rar, și copii după instrumente baroce nu se găsesc la fiecare colț de stradă, dimpotrivă. Este un lucru rar și special și dacă vrei să cumperi un instrument, trebuie mult să cauți până găsești ceea ce vrei. Deci e un forum foarte important de a avea contact cu constructori de instrumente și, bineînțeles, și pentru constructori este interesant de a descoperi, de a cuceri o nouă piață.
Domnule Erich Cîrc, ce înseamnă participarea la acest festival de muzică veche care are loc acum deja pentru a treia oară în București?
Este o mare bucurie pentru noi, în primul rând, faptul că există un asemenea festival și că există interes pentru muzică veche și la noi în țară. Muzica veche a fost, să zicem așa, descoperită, de fapt nu muzica veche în sine, ci interpretarea autentică, interpretarea cu mijloacele și instrumentele și procedele specifice timpurilor în care a fost scrisă muzica.
Și cred interesul pentru muzica veche.
Da, deci interesul pentru această nouă veche interpretare a muzicii vechi este mai tânăr în țara noastră. În Europa Centrală deja din anii 60-70 a început, la noi încă este la nivel de pionierat și din cauza faptului că instrumente vechi sau copii după instrumente vechi sunt puține la noi în țară. Dar, oricum, ne bucurăm foarte mult despre acest pas foarte important de a avea în capitală un festival dedicat muzicii vechi.
Este prima dumneavoastră participare la acest festival?
Nu, este pentru mine personal a treia deja de la prima ediție. Am fost la prima ediție, am cântat cu ansamblul Baroc Transilvania un concert. Anul trecut am cântat ca organist un concert și anul acesta am revenit din nou cu ansamblul, cu un program de muzică barocă franceză. Este un stil foarte deosebit. Muzica barocă franceză se remarcă prin rafinament deosebit, ornamentație foarte bogată, un limbaj armonic. Acest rafinament francez tipic se regăsește și în muzica barocă.
Cântați pe instrumente autentice?
Pe copii ale unor instrumente din baroc, da. Clavecin. N-am adus cu noi de data aceasta. Ne bucurăm și că numărul clavecinelor din București s-a înmulțit. Mai mulți dintre cei care, dintre claveciniștii bucureșteni, și-au cumpărat instrumente foarte frumoase. Noi avem plăcerea, deci eu, să cânt pe clavecinul Raluca Enea. Colegii mei suflători, Istvan Noci și Zoltan Moi, o cântă la niște instrumente fabricate în Austria de un constructor de flaute, la flaut travers baroc, respectiv flaut drept, ambele fiind copii fidele după modele originale. Iar violoncelul nu este chiar o copie perfectă, însă colegul cântă fără cui, violoncelul modern se sprijină în pământ pe un cui, în baroc violoncelul s-a ținut numai cu picioarele, și cu corzi de mați și cu un arcuș baroc.
Ca interpret, cât de important este târgul de muzică veche la care vin constructori de instrumente vechi?
Este un forum foarte interesant și foarte util de a cunoaște ce, de a schimba, de fapt, informație și noi de aici să vedem ce oferte există în domeniul nostru, care este unul foarte, să zicem, rar, și copii după instrumente baroce nu se găsesc la fiecare colț de stradă, dimpotrivă. Este un lucru rar și special și dacă vrei să cumperi un instrument, trebuie mult să cauți până găsești ceea ce vrei. Deci e un forum foarte important de a avea contact cu constructori de instrumente și, bineînțeles, și pentru constructori este interesant de a descoperi, de a cuceri o nouă piață.
Partea a doua. Veți asculta un interviu pe tema încălzirii globale. Pe baza informațiilor din text, va trebui să răspundeți la 10 întrebări. Găsiți mai jos un model de rezolvare. Atenție! Aveți 2 minute să citiți cerințele, apoi veți asculta înregistrarea de 2 ori. În timp ce ascultați textul, completați răspunsurile. După ce ascultați textul a doua oară, aveți un minut pentru a definitiva răspunsurile.
Deci, mai ales această criză financiară, nu, care a devenit acum mai mult o obsesie decât o criză de-a binele, ne pot face să uităm de niște lucruri foarte importante. Și unul dintre ele este faptul că, iată, clima continuă să se schimbe. Acest semnal de alarmă a fost foarte bine tras în urmă cu 5 ani de revista National Geographic, printr-un număr special aproape, care se referă la toate semnele de pe pământ, semne care sunt legate de comportamentul viețuitoarelor, legate de comportamentul ghețarilor, legate de anumite evoluții cu perspectivă temporală, care ne arată că lucrurile sunt serioase, că dacă într-adevăr clima totdeauna a fost ca un pendul care a oscilat între perioade mai calde și mai reci, în momentul de față noi trecem printr-o perioadă în care încălzirea este suspect de rapidă și cei care iau pulsul acestei încălziri, cei care măsoară gazele cu efect de seră, de pildă, constată că există o corelare foarte îngrijorătoare între aceste emisii, între modul în care influențăm noi mediul de viață planetar, în special prin defrișări masive și prin desfințarea unor zone umede și efectul acesta de încălzire global. Și atunci au început semnalele de alarmă, la început mai puțin luate în seamă și chiar articolul din National Geographic nu s-ar putea spune că a produs cine știe ce valuri, să zicem, în Statele Unite. Dar a venit uraganul Katrina și valurile lui, furtuna lui, a măturat toate aceste suspiciuni, cum că oamenii de știință, de fapt, nu știu despre ce vorbesc. În momentul acela s-a făcut o reexaminare foarte riguroasă a probelor și s-a văzut că, fără a se putea afirma evident cu precizie de 100%, dar că foarte probabil avem de a face cu un fenomen serios la care oamenii își aduc contribuția. De aici consecința aceea că ar trebui să se ia niște măsuri, deci să se reducă emisiile, să se reducă ritmul defrișărilor, să se planteze mai multe păduri, să se facă mai multe zone umede și așa mai departe. Deci o serie de măsuri. Toate astea sunt lucruri extrem de incomode începând cu guverne care trebuie să ia decizii foarte costisitoare și sfârșind cu fiecare dintre noi, pentru că asta înseamnă să renunțăm la un anumit confort, să consumăm mai puțin, să mai stingem un bec, să mai oprim robinetul și lucruri de acest fel. Da?
Chestiunile politice sunt cele mai presante până la urmă. Statele Unite și China nu au reușit să semneze acordurile generate de Uniunea Europeană, care a propus o reducere cu 2% a emisiilor de dioxid de carbon.
Da, și cu 20, dacă nu mă înșel, în următorii 20 de ani sau da. Așa, deci ceva foarte... Da.
China,
foarte
care este o putere economică în expansiune, nu își poate permite, acesta a fost până la urmă mesajul, să rămână în urmă pentru că așa vor Statele Unite. Iar recent Václav Klaus, președintele Cehiei, care deține și președinția Uniunii Europene, da. A spus că pur și simplu nu există încălzire climatică și că Al Gore este pur și simplu un propagandist care folosește astfel de mesaje în scopul unei națiuni dezvoltate.
Da, cum să vă spun, deci îndată ce s-a făcut auzită mai puternică vocea celor care făceau afirmația încălzirii globale și influenței omului asupra ei, au apărut aproape imediat și diverse forme de contestare. După părerea mea, astfel de oameni care se îndoiesc ar putea avea dreptate. Cum să nu? Deci, așa cum spuneam înainte, încă nu există certitudini 100%, este o ecuație extraordinar de complexă, aceasta a încălzirii globale. E foarte greu, deci, de a face o afirmație 100%, dar poate că se poate ști 70%, deja este foarte mult.
Dar există niște indicii, din câte am văzut, chiar și calota polară de la Polul Nord.
Sigur,
pentru prima oară
nu.
De când este observată, s-a restrâns atât de mult încât comunitatea științifică are un indiciu.
Da, 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 uitați, asta este ce am numit acum efectul cubului nostru, da? Dacă l-ați urmărit pe internet, ați văzut că de la cubul ăla mare, întreg frumos, care a fost pus în piața universității fix acum o săptămână, în câteva zile s-a ajuns la un fel de iceberguri, așa, separate între ele prin niște crevase. Pe de altă parte, acolo s-a făcut o baltă sub el, care la rândul ei, această baltă l-a suminat, l-a topit și mai tare. S-a mai depus un pic și pulberea de poluare a orașului pe el, nu? Și în momentul în care a ieșit soarele în ultimele zile, am avut și acest efect de topire intensivă din cauza unui albedo mai scăzut. Ori exact aceste fenomene la scară mare se produc cu calotele glaciare și cu ghețarii alpini. În urmă cu doar 5 ani, când s-a tras serios semnalul de alarmă în legătură cu topirea ghețarilor, s-au făcut anticipări de genul că s-ar putea prin anul 2025-2030, în timpul verii, să nu mai avem deloc calotă polară. Iar acum deja se presupune că în 2010 noi nu vom avea în timpul verii calotă polară, nordică. Adică ritmul de topire al gheții este cu mult mai mare decât cel care se anticipa și aceasta din același motiv pentru care s-a topit repede cupul de gheață. Deci nu este vorba numai de o fază solidă a gheții care interacționează cu faza atmosferică, ci este vorba de apariția acestor crevase, acestor fisuri, care măresc foarte mult suprafața de topire, de nivelul acela de apă care vine de desubt și creează o anumită lubrifiere pe care blocurile de gheață, masele de gheață alunecă mult mai repede și, în sfârșit, sunt mai puține zăpezi de primăvară și, ca urmare, în loc ca primăvara ghețarii să capete o haină albă de protecție față de razele soarelui, ei au rămas murdari, cenușii, și topirea lor e cu mult mai rapidă. Deci, mai ales această criză financiară, nu, care a devenit acum mai mult o obsesie decât o criză de-a binele, ne pot face să uităm de niște lucruri foarte importante. Și unul dintre ele este faptul că, iată, clima continuă să se schimbe. Acest semnal de alarmă a fost foarte bine tras în urmă cu 5 ani de revista National Geographic, printr-un număr special aproape, care se referă la toate semnele de pe pământ, semne care sunt legate de comportamentul viețuitoarelor, legate de comportamentul ghețarilor, legate de anumite evoluții cu perspectivă temporală, care ne arată că lucrurile sunt serioase, că dacă într-adevăr clima totdeauna a fost ca un pendul care a oscilat între perioade mai calde și mai reci, în momentul de față noi trecem printr-o perioadă în care încălzirea este suspect de rapidă și cei care iau pulsul acestei încălziri, cei care măsoară gazele cu efect de seră, de pildă, constată că există o corelare foarte îngrijorătoare între aceste emisii, între modul în care influențăm noi mediul de viață planetar, în special prin defrișări masive și prin desfințarea unor zone umede, și efectul acesta de încălzire global. Și atunci au început semnalele de alarmă, la început mai puțin luate în seamă, și chiar articolul din National Geographic nu s-ar putea spune că a produs cine știe ce valuri, să zicem, în Statele Unite. Dar a venit uraganul Katrina și valurile lui, furtuna lui, a măturat toate aceste suspiciuni, cum că oamenii de știință, de fapt, nu știu despre ce vorbesc. În momentul acela s-a făcut o reexaminare foarte riguroasă a probelor și s-a văzut că, fără a se putea afirma evident cu precizie de 100%, dar că foarte probabil avem de a face cu un fenomen serios la care oamenii își aduc contribuția. De aici consecința aceea că ar trebui să se ia niște măsuri, deci să se reducă emisiile, să se reducă ritmul defrișărilor, să se planteze mai multe păduri, să se facă mai multe zone umede și așa mai departe, deci o serie de măsuri. Toate astea sunt lucruri extrem de incomode, începând cu guverne care trebuie să ia decizii foarte costisitoare și sfârșind cu fiecare dintre noi, pentru că asta înseamnă să renunțăm la un anumit confort, să consumăm mai puțin, să mai stingem un bec, să mai oprim robinetul și lucruri de acest fel. Da?
Chestiunile politice sunt cele mai presante până la urmă. Statele Unite și China nu au reușit să semneze acordurile generate de Uniunea Europeană, care a propus o reducere cu 2% a emisiilor de dioxid de carbon.
Da, și cu 20, dacă nu mă înșel, în următorii 20 de ani sau da. Așa, deci ceva foarte... Da.
China,
foarte
care este o putere economică în expansiune, nu își poate permite, acesta a fost până la urmă mesajul, să rămână în urmă pentru că așa vor Statele Unite. Iar recent, Václav Klaus, președintele Cehiei, care deține și președinția Uniunii Europene, da. A spus că pur și simplu nu există încălzire climatică. Și că Al Gore este pur și simplu un propagandist care folosește astfel de mesaje în scopul unei națiuni dezvoltate.
Da, cum să vă spun, deci îndată ce s-a făcut auzită mai puternică vocea celor care făceau afirmația încălzirii globale și influenței omului asupra ei, au apărut aproape imediat și diverse forme de contestare. După părerea mea, astfel de oameni care se îndoiesc ar putea avea dreptate. Cum să nu? Deci, așa cum spuneam înainte, încă nu există certitudini 100%, este o ecuație extraordinar de complexă, aceasta a încălzirii globale. E foarte greu, deci, de a face o afirmație 100%, dar poate că se poate ști 70%, deja este foarte mult.
Dar există niște indicii, din câte am văzut, chiar și calota polară de la Polul Nord.
Sigur,
pentru prima oară
nu.
De când este observată, s-a restrâns atât de mult încât exact. Comunitatea științifică exact. Are un indiciu.
Da, 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 uitați, asta este ce am numit acum efectul cubului nostru, da? Dacă l-ați urmărit pe internet, ați văzut că de la cubul ăla mare, întreg frumos, care a fost pus în piața universității fix acum o săptămână, în câteva zile s-a ajuns la un fel de iceberguri, așa, separate între ele prin niște crevase. Pe de altă parte, acolo s-a făcut o baltă sub el, care la rândul ei, această baltă l-a suminat, l-a topit și mai tare. S-a mai depus un pic și pulberea de poluare a orașului pe el, nu? Și în momentul în care a ieșit soarele în ultimele zile, am avut și acest efect de topire intensivă din cauza unui albedo mai scăzut. Ori exact aceste fenomene la scară mare se produc cu calotele glaciare și cu ghețarii alpini. În urmă cu doar 5 ani, când s-a tras serios semnalul de alarmă în legătură cu topirea ghețarilor, s-au făcut anticipări de genul că s-ar putea prin anul 2025-2030, în timpul verii, să nu mai avem deloc calotă polară. Iar acum deja se presupune că în 2010 noi nu vom avea în timpul verii calotă polară nordică. Adică ritmul de topire al gheții este cu mult mai mare decât cel care se anticipa și aceasta din același motiv pentru care s-a topit repede cupul de gheață. Deci nu este vorba numai de o fază solidă a gheții care interacționează cu faza atmosferică, ci este vorba de apariția acestor crevase, acestor fisuri care măresc foarte mult suprafața de topire, de nivelul acela de apă care vine de desubt și creează o anumită lubrifiere pe care blocurile de gheață, masele de gheață alunecă mult mai repede și în sfârșit sunt mai puține zăpezi de primăvară și ca urmare în loc ca primăvara ghețarii să capete o haină albă de protecție față de razele soarelui, ei au rămas murdari, cenușii și topirea lor e cu mult mai rapidă.